Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Эфирде жумуш иштейтин модераторлор Өкүлай Бестай жана Талгат Дүйсөнбек. Азаттык бағдарламасында алдагы 20-25 мүнөттө тыңдайтын кабарларыңыздын тақырыптары менен кыскача тааныштырып өтсөк.
Казакстанда Евро 2 экологиялык стандарты енгизилди. Мындай өзгеристи казак коогамы калай кабылдап отур деген саолнаманы тыңдайсыздар.
Шекарасы репортерлар уюму Казакстандын интернетте реттөө жөнүндөгү заң күчүнө енетинине өкүнүч билдиргендиги тууралуу кабар берилет.
Казакстандагы адебий чыгармаларды чет тилдерине аударуу маселеси али күнге чечимин таппай отур.
Казакстан жерин велосипедден аралап чыгууну максат эткен саясатчы жазуучу Темирхан Момбекулу Түркстанды кезекти сапарынан оралды. Азаттык бағдарламасында алдагы 20-25 мүнөттө осу бағдарламаларды тыңдай аласыздар. Тақырыптарды әрі қарай тарқата отырсақ, Қазақстанда шілденің 15-нен бастап Евро 2 экологиялық стандарты енгізілді. Евро ереже бұл автокөлік құралдары шығаратын газдардың улы заттарын шектеу және автокөлік техникасы үшін жанармай сипаттамасына қойылатын талаптарды қарастырады.
Яғни 1997 жылдан бұрын шығарылған автокөліктер ел аумағына кіргізілмейді. Мұндай өзгерісті қоғам қалай қабылдап отырғаны жайлы әріптесім Балжан Жеңісқызы дайындаған сауалнамаға құлақ түріңіздер.
30 жастағы Максим есімді азамат такси жүргізушісі. Оның үш баласы бар. Отбасында өзі ғана жұмыс жасайды. Ол енгізілген Евро 2 стандарты өзі сияқты отбасын автокөлігінің арқасында асырап отырған жандар үшін біршама қиындық туғызады дейді. Мұндай автокөліктер қымбатқа түсетіндігін айтқан ол сөзін былай жалғастырады.
Машина это не роскошь, это средство для передвижения.
Машина байлықтың өлшемі емес, ол қажеттілік. Әсіресе Алматы қаласында жүріп тұру өте қиын. Сондықтан қалталы адамдарға да, біз сияқты көлік арқылы жанын бағып жүрген адамдарға да автокөлік қажет.
Дейді Максим. Мұндай стандартқа халық әлі дайын емес дейді Айбек есімді азамат.
Сол данный момент, бұл біздің халықтың бәрінің деңгейі көтеріліп, қаражат жетпейді оны машина, әрине қымбат болады. Ал біз қалада машинасыз никак болса, сонда жағдайы жоқтар соны жайып жүр. Бұлай бізге әлі ерте ондай стандарт емес. Бір адам машина керек, ол қымбат машина ала алмайды да. И оған машина ол сән үшін не үшін емес, ол просто жүріп тұру үшін керек. Халықтың жартысына көбінің шама жетпейді ондай. Қалада мысалы таксистер көрген жоқ мұны 7 жылға дейінгі машина такси өтіп жүрген мысалы. Бәрі сол ескі машина.
Ал келесі сұхбаттасымыз Мұхтар автомобильдер емес жанар жағармайдың сапасына көбірек көңіл бөлгені жөн деп есептейді.
Мен өзім 20 литр жасағанмын, сапарға жүріп келеді де өшіп қалды өз өзінен. Қайтадан оталады, қайтадан кішкене жүріп өшіп қалады. Соны солярканы ауыстырып қайтадан басқа солярка қойып жүріп кетті соны. Солярка дұрыс емес, таза емес. Сосын бензиндері де бар.
35 жастағы көлік жүргізушісі Данияр Болатұлының пікірінше, Евро 2 стандарты Алматы сияқты экологиясы ластанған қала үшін тиімді.
Бір жағынан жақсы, бірінші экология Алматы өте жақсы кетті ғой. Біз қаншама жаңағы зиянды тата тастайды жаңағы машина. Сондықтан меніңше мынау проблема қолған дұрыс. Тепкен бағалар енді әнеше қарапайым бағытқа сайысы өзінің табыстарына бөлінсін.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінімен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Хабарларымызды әрі қарай жалғастырамыз. Шекарасы репортерлар ұйымы Қазақстан президентінің шілденің 13 күні қол қойған интернетті реттеу жөніндегі заңның күшіне енгеніне өкініш білдірді. Өйткені интернеттегі блогтар, чаттар мен басқа да веб-сайттың форумдарын Қазақстанның ақпарат құралдарымен теңестіретін болсаң, ақпарат еркіндігін шектеп қана қоймай, оларды қылмыстық жауапкершілікке тарту мүмкін деп алаңдайды. Журналистік шекарасы репортерлар ұйымы бұл жаңа заң биліктің түрлі хабар таратын веб-сайттарға тосқауыл қоюына мүмкіндік береді. Сондай-ақ Қазақстандағы журналистер қауымдастығы да бұл заңға президент Назарбаевтың қол қоюына наразылық танытып отыр. Тақырып толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мәншік Асаутай жалғастырады.
Қазақстанда интернетті бақылау туралы заң қабылданғалы бері бірқатар халықаралық ұйымдар ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа бұл заңның күшін жоюды сұрап өтініш хаттар жолдаған еді. Заң қабылданған күні ертесақ журналистерді қорғау комитеті мәлімдеме жасаған болатын. Комитет директорының орынбасары Роб Махоуни бұл Қазақстандағы масс-медиа мен интернетті пайдаланушыларға ауыр соққы дегенді айтқан еді. Бұл заңға сәйкес барлық интернет ресурстар, соның ішінде форумдар, блогтар, чаттардың барлығы Қазақстандағы бақ жұмысын реттеу заңына сәйкес жауапкершілік алады. Бұл заң Қазақстанның Еуропа да қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сияқты құқық қорғаушы жетекші ұйымға төраға ретінде рөліне сәйкес келмейді және билікке өзге пікірдегілерді барлық бағытта басып жаншуға мүмкіндік береді деп ол өз мәлімдемесінде. Ал Қазақстанның журналистік ұйымдары үміттерінің өшіп, енді тек заң аясында жұмыс істеумен сол заңның қаншалықты әділ орындалатындығын қадағалаумен шектелетіндіктерін айтып отыр. Елдегі сөз бостандығын қадағалайтын әділ сөз халықаралық ұйымының президенті Тамара Калеева өздерінің бұл заңның қабылданбауына барша күш салғандығын айтады. Алайда енді сол заңның шырмауында қоғамға керекті интернет ресурстардың жабылып қалмауын қадағалауымыз қажет деп отыр. Бұл заңның жаңа екендігін назарға ала отырып, біз оны қаншалықты әділ орындалатындығын бақылауды көздеп отырмыз. Судьялар мен шағымданушылардың осы саланы қаншалықты білетіндігіне де көп нәрсе байланысты. Бұл заң шындығында экстремизм мен терроризм, порнография мен ұлтаралық арандатушылыққа қарсы ма әлде жоқ па, оны әрине уақыт көрсетеді. Мүмкін бұл заңның көздегені қоғамдық саяси сайттардың көзін жою шығар. Кім біледі?
Или будут все-таки главной мишенью общественно-политические сайты с мнениями, высказываниями оппонентов.
Дейді Тамара Қалеева. Одан өзге халықаралық Human Rights Watch ұйымы сейсенбі шілденің 14-інде Қазақстан үкіметі ақпарат еркіндігін айтарлықтай шектейтін жаңа заңның күшін жоюы керек деп мәлімдеме жасаған еді. Адам құқын қорғаушы бұл ұйым Қазақстанның халықаралық әріптестерін аталмыш заңнан бас тартуға қысым жасауға шақырды. Қазақстан жетекшілері Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алмас бұрын елде реформалар жасауға сөз берген дейді Human Rights Watch ұйымының Еуропа және Орталық Азия бойынша директоры Холли Картнер. Бірақ бұл елде соңғы бірнеше айдың ішінде еркіндікке тұсау салынып отыр деген Human Rights Watch Қазақстанның бұл заңнан бас тартуға әлде мүмкіндігі бар екендігін айтады. Бұл жаңа заңға сәйкес барлық веб-сайттардың форумдары, блогтары мен чаттары интернет ресурстары ретінде қаралып, бақпен теңестіріліп, бірдей жауапкершілік алады. Естеріңізде болса, Қазақстан парламенті бұл заңды мақұлдағаннан кейін 25 маусымда Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат еркіндігі жөніндегі өкілі Миклош Харасти Қазақстан президентін бұл заңға қол қоймауға шақырған болатын. Алайда бұл заң күшіне еніп, енді заңның аясында құрбан болмас үшін бірқатар тақырыптардан бас тарту керек болады, дейді Тамара Қалеева.
Фамилии известных лиц во власти.
Ең алдымен танымал адамдардың аты жөнін атамау қажет. Саясаттың мүлдем алыс болып, әлеуметтік сұрақтардың жауабын іздемеу қажет болады. Қысқасы, біз тек музыка мен футбол сияқты бейтарап тақырыптарды ғана қозғай аламыз. Не осылай болады, не бәріне тәуекел етеміз.
У нас или ничего не остается, или всегда остается риск.
Дейді Тамара Қалеева. Өткен демалыс күндері аталған заңға қол қойылғанын хабарлаған президенттің баспасөз қызметінің сипаттауынша, Қазақстан Республикасының ақпараттық-коммуникациялық желілер туралы кейбір заң актілеріне түзетулер мен толықтырулар енгізу туралы заң республика аумағында ақпараттық коммуникациялық желілер арқылы таратылатын хабарларға байланысты қарым-қатынасты мемлекеттік бақылау жүйесін жетілдіруге бағытталған екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген.
Қадірменді ағайын, сондай-ақ Алматы бюросындағы телефондарымыз айта кетейік. Байланыс телефондары 250-45-60, 250-76-64. Бұдан бөлек azattik.org сайты арқылы электрондық поштаға да хат жазып отыруды ұмытпаңыздар. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattik.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3W.azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Енді кезекте Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарына тоқталады.
Өз қолына балта сілтеген Тахиржан Ахметовтің саусағы кесілгенмен сүйегі аман қалды.
Шекарасы репортерлер ұйымы Қазақстанның интернетті реттеу жөніндегі заңы күшіне енетініне өкініш білдірді.
Америкада жалған доллар жазумен айналысқан екі қазақстандық ұсталды.
АТФ банк Григорий Марченконың менеджерлерге қатысты ақпаратын теріске шығарды.
Жексенбі күні премьер-министр Кәрім Масымов оңтүстік Кореяға сапармен бармақ.
Иранда құлаған ұшақтың екі қара жәшігі табылды.
Құқық қорғаушы топ Есемированың көліміне шешен президенті Рамзан Қадыровты кінәлады.
Иран билігінде болған Гулам Риза Ғазады екі қызметінен де кетті.
Құрметті тыңдаушы, енді азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта берілетін бағдарламалардың тақырыптарымен таныса отырыңыздар.
Қазақстандағы әдеби шығармалардың шет тілдеріне аударылуы мәселесі әлі күнге дейін шешімін таппай келе жатқаны жайлы айтатын боламыз.
Сондай-ақ Қазақстан жерін велосипедпен аралап шығуды мақсат еткен саясатшы жазушы Темірхан Момбекұлы Түркістандың кезекті сапарынан оралды. Осыған байланысты жазушымен көлемді сұхбат беретін боламыз.
Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен хабарларымызды сабақтай отырсақ, Қазақстандағы әдеби шығармаларды шет тілдеріне аударылуы мәселесі әлі күнге дейін шешімін таппай келеді. Қаламгерлер аз мөлшерде болсын, қазақ әдебиетінің озық үлгілері көбіне орыс тіліне ғана аударылып жатқандығын айтады, ал шетел әдебиетінің қазақ тіліне аударылуы мәселесі біршама жолға қойылғанымен оның сапасына сын айтушылар көп.
Әдебиетшілердің кейбірі аударма институтын құру керек десе, бірі орталық құруға жет деген талға тартады. Дегенмен қаламгерлердің пікіріне қарағанда, әдеби аударма саласында жетік мамандардың тапшылығы бар екендігі байқалады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Балжан Жеңісқызы толықтырады.
Қазақ халқында Европа елдеріндегідей аударманың бірнеше жүз жылдық тарихы жоқ, сондықтан бізді олармен салыстыруға болмайды деген Қазақ әдебиеті газетінің бас редакторы Жұмабай Шаштайұлы қазіргі аудармашылар өзінің ұлттық тұрғыдағы құнарын түсінбеген дейді.
Әуезовтің Абай жолы бұл бүкіл көшпенді дүниесінің мінезін, ерекшелігін, бүкіл трагедиясын, оның кеңдігін, жалпы бұл кәдімгі Гомердің Илиадасына тең дүние. Қазір бір кездегі заманда бір ескі дәуірде күні дүниеде туған дүниенің бір 2000 жылдан кейін келіп қазақ әдебиетін жаңғыру деген құбылысын біз өте жоғары бағалауымыз керек. Ал енді осыны шетелдіктерге біз таныта алмай жатқанымыз себебі ол пиар жасаудың мәселесін білмейміз, оның технологиясын меңгерген жоқпыз. Біздің қазақ халқының қазіргі бүкіл әлемдік тұрғыдағы үлкен өркениетті әлі өзінің атын шығармау жатқандағы себепті деп ойлаймын.
Жас ақын Тоқтарәлі Таңжарық қазақтың әдеби шығармалары шет тілдерге аударылып жатыр дегенді естімегендігін жеткізеді.
Енді өсіп келе жатқан қазақ ұрпағы өз жазушыларын, өзінің шығармашылық тұлғаларын алымсынбайтын, шетел танымайтын. Бізде мықты жазушылар жоқ, жазушыларымыз неге шетел танымайды? Оның ең басты мәселесі сол аударманың жетіспеуі және дұрыстап аударылмауы. Көшпенділерді аударды, оның өзінің осы жақта тіл мамандары ағылшын тілінен хабарлары бар. Орысшадан аударған, орысшадан кемшіліктері бар, сосын ағылшыншаға аударған өрескел қателіктер жіберген. Көбінесе қыстап тастаған, негізгі тұстарын алып тастаған деген сөз. Ал сосын Тұмекен Нәжімеденовтің өлеңдерін көрдім мен ағылшын тілінен аударған. Бірақ шынын айтсам, оны да белгілі ағылшын тілін білетін адамдар ол өте жарай аударғандар. Ал енді нақтылы бір кітапты шетел тіліне жақсы аударылыпты, осылай дегенді ешкім естімейді.
Жақында Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясы екінші рет аударылды. Сонымен қатар Әбдіжәміл Нұрпейісов, Әбіш Кекілбаев, Төлен Әбдіков, Мұхтар Мағауин сияқты жазушылардың шығармалары шет тілдерге аударылып жатыр. Қазіргі аударылып жатқан шығармалардың сапасын арттырып, олардың санын әлі де көбейту үшін ауқымды әрі жүйелі жұмыс жасалынуы керек екендігін аудармашы әрі жазушы Айгүл Кемелбаева жеткізеді.
Қазір мысалы мен білетін жастардан ақын Дәурен Берікқажыұлы, Танагөз Толқынқызы біреуі ағылшынға, біреуі французшаға аударатын кәсіби аудармашылар. Мен білмейтін қаншама аудармашылар бар мысалы. Басқа да еуропалық көптеген тілдерге тікелей аударатын аудармашылар баршылық деп ойлаймын. Бірақ сонымен арнайы айналысатын әдеби институт бізге керек сияқты. Ол тек қана бір биік мінберлерде, бір жиылыстарда қана айтылып, артынан қалып қоймау керек. Ол мемлекеттің ісі ретінде қаралу керек деп ойлаймын. Мысалы, мен өзім оқыған Москваның Максим Горький атындағы әдеби институтында әр жыл сайын мысалы 3 тілден аударады кәсіби аудармашыларды, олар 5 жыл оқытып шығады.
Айгүл Кемелбаева аударма институтын құру керек десе, әдеби сыншы Әлия Бөпежанова әзірге шағын аударма бөлімін ашқан жөн дейді.
Біз енді айтады ғой, біздің әдебиет 20-шы ғасырдағы алтын ғасырын бастан өткерді мықты әдебиет дейді, оны сұрас. Бірақ соның рухани айналымға түсіру жағы шет елдер өзгелерге аудару жағы жүйелі түрде жолға қойылу керек деп есептеймін. Ал мына мәдени мұра бағдарламасының келесі кезеңінде осы мәселе қолға алыну керек деген бір пікірлер айтқан, мүмкін басқа кісілер де айтқан шығар. Осы тұрдан келгенде енді аударма институтын құру қажет пе жоқ па оны білмеймін. Оның бір жүйелі бір тиімді жағын жасап жалпы әртүрлі институттар құру керек деген мәселелер айтылып отыр. Осы тұрдан келгенде мүмкін әдебиет институтын құру керек пе, мүмкін мына біздің әдебиет және өнер институты бар, соның жаңа бір аударма бөлімін ашу керек пе, соның бір тиімді формасын. Қазір енді кез келген нәрсеге институт ашу қазіргі жағдайда онша өзін ақтамайды ғой деп есептеймін. Мүмкін бір орталық құрып кәдімгі сарапшылар ретінде адамдарды тартып отыру керек пе, осындай бір үлкен бағдарлама меніңше жасау керек.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық бағдарламалары өзгеде тақырыптармен әрі қарай жалғасады. Энциклопедиялық кітап жазу үшін Кеңбайда Қазақстан жерін велосипедпен аралап шығуды мақсат еткен алғашқы саяхатшы жазушы Темірхан Момбекұлы Түркістанның кезекті сапарынан Алматыға оралды.
Биылғы сапарынан шығармашылық тұрғыда қаншалықты жемісті болғаны туралы әріптесім Элеонора Якенің хабарынан тыңдаңыздар.
Қуанышы көп күндер, күміс велосипед, әдемі қыздың жігіті, ғашықтық жөні бір басқа, тағдыр, алысқа ұзатылған қыз, сырлы әлем, қойын дәптер, қазақтар сияқты көптеген прозалық кітаптардың авторы Темірхан Момбекұлы Түркістани, бабаларым мекен еткен атақонысымыз Қызылорда облысында болғанымен, заманның ыңғайымен аталарым қоныс аударып, оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданындағы Мырзагент ауылында дүниеге келіппін дейді.
32 жылда қазақтар көрші аймақтарға жер ауып босып кетті ғой, ашаршылықтан, қудалаудан қашып. Біздің әулетіміз де сөйтіп қашып көшіп кеткен. Кейін енді заман дұрыстала бастаған кезде атамекенімізге келеміз деп, атамекеніміз біздің Қызылорда облысы, оңтүстік Қазақстан облысының бұрынғы кезде Шер ауданы, қазіргі Жаңарған ауданы, Түркістан аймағында, екі облыстың шекарасында. Сөйтіп менің балалық шағым екі жерде өтті. 7-ші класты оңтүстік Қазақстан облысының ол кезде Киров ауданы деп аталатын, қазір Бағара дейді. Егізбай ауылы деген ауылда оқып бітірдім. Одан кейін біз 67-ші жылы елімізге көшіп бардық, атамекенімізге. Қызылорда облысы Жаңарған ауданы Талап совхозының 3-ші бөлімшесіне, қазір Манап деп аталады. Сонда Жүсіп Қыдыров атындағы мектепті бітірдім. 69 жылы 15 жарым жасымда бітірдім мектепті, 16-ға жетпей. Сөйтіп 2 жыл жұмыс істеп, 2 жылдан кейін қазіргі Фараби атындағы ұлттық университетке, журналистика факультетіне түстім. 71-ші жылы 76-шы жылы бітіріп шықтым. Одан кейін Мақтаралдың аудандық газетінде, Алматы облысының Талғар аудандық газетінде журналистика қызмет еттім. Одан кейін мектеп баспасында жұмыс істедім 5 жыл. Одан кейін радио мен телевидение саласында істеп келе жатырмын. Телевидениеде бір екі жыл істедім дағын. Қазір Қазақ радиосында үзбей содан бері еңбек етіп келе жатырмын.
Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Қазақ радиосының қызметкері Темірхан Түркістанидің саяхатшы екенін әңгімеміздің басында айтқанбыз. Оның бір ерекшелігі саяхатты көпшілік пайдаланатын автобус, пойыз немесе ұшақпен емес, қарапайым екі дөңгелекті велосипедпен жасайтындығында. Қасиетті Қазақ жері атты энциклопедиялық кітап жазу мақсатында күллі Қазақстанды велосипедпен аралап шығуды мақсат етіп, 2005 жылдың 18 тамызы күні алғаш рет алыс жолға шыққан. Осы сапардың алдына қойған мақсаты туралы кейіпкеріміз былай дейді.
Жанымыз қалада жүріп, мынандай нарықтық қоғамда, бір қоғамнан бір қоғамға өсіп жатқан кезде, бір түрлі түсініктер алмасып, миымыз ашып, роботтанып жатқан кезде, бұл бүкіл адамзаттық проблема ғой. Қазақтардың басында да, Қазақстанда да бар. Осыдан біріншіден құтылғым келді. Өйткені аралап көріп, жақсыны көресің, жаманды көресің. Бұл біріншіден даламен қауышу, табиғатқа жақындау бірінші мақсат. Екінші мақсатым, мына өтпелі кезең деп жүрміз ғой, осыны көзімен көріп, елдестерімнің, отандастарымның жағдайын, ауылдағы, қаладағы, үлкеннің, кішінің, аналардың, әжелердің, балалардың жағдайын өзім көзімен көрейін деп түсініктер алмасқан кезде қалай ұстайды екен өзін деген сияқты. Содан кейін қатқа түспеген аңыздар жинағым келді. Әрине, үлкен-үлкен тарихи оқулар қатқа түскендер бар, бірақ кейін аралай келе көзім жетті. Мысалы, қарауымыз мүмкін ол аудандық, облыстық немесе ауылдық дәрежеде ғой деп, ал бірақ ол халықтың тарихы екен. Осыларды жинағым келді. Одан кейін билікпен жүру жерді өндіреді, азаттық, спорт, демаласың, еркінше. Мысалы, атпен жүрген кезде жемшөп көре қаладан мүлдем жүре алмайсың ғой, ал машинамен жүрген кезде тіпті қиын. Сондықтан велосипедпен жүретін себебім сол.
Жай ғана ел аралап жұртпен танысу басты мақсатым емес. Менің көздегенім барған жерімнің жазылмаған шежіресін, тыныс тіршілігін қағазға түсіріп, әсерімді елмен бөлісу деген кейіпкеріміз жақында ғана Ақжайықтан сапарлап оралды. Бұл оның 9-шы сапары. Саяхатшы велосипедпен жасаған алғашқы сапарын кір жуып, кіндік кескен ата жұртынан бастағанын айтады.
Өйткені ертерек кеттім дағын атам екенімді жөнді білмеймін. Сөйтіп 2005-ші 18-ші тамызында бір айдай Қызылорда облысының Жаңарған ауданын, Орыс қаласының облысының Түркістан ауданын, Түркістан мен Жаңарғанды қосқан кезде мен 48 ауылда болдым. Сөйтіп көптеген материалдар жинадым, еліммен, жеріммен таныстым. Өте бір қызықты құбылыстар болды. Бұны кейін жазыптым, радиодан хабарларды бердім ғой. Нартәуекел деп қойдым бірінші, өйткені ол кезде тәжірибем де жоқ, және ол атам екенім дегенмен ауылдарды онша білмейтінмін, ертерек кетіп қалып елден.
Осы күнге дейін Қазақстанның 9 облысын аралап, көрген білген деректерін болашақ кітабына қолжазба нұсқасында дайындап жүрген жазушы 2006 жылғы сапарын өзі қызмет істейтін Қазақ радиосының 85 жылдық мерейтойына арнапты.
Мен Жетісудан атамекеніме жол тарттым. Ол Қазақ радиосының 85 жылдығына орай акция ретінде өткізілді. Шу облысының жерін басып өтіп 15 күнде Түркістанға бардым. Тарихи жерлерді көрдік. Мысалы, жолда Айша бибі деген сияқты ұзын ағашқа бұрылып ақындармен тілдесіп сөйттік. Бауырым музейінде болдық. Одан кейін сайрамда бар сансыз бап, Түркістанда түмен бап, баптардың бабы арыстан бап дейді. Арыстан бапқа бардық. Ол енді бұрыннан келе жатқан қағида діни жағынан алғанда, ұлттық жағынан алғанда да тарихи орындарда болып, тәу ету, Құран оқу, сосын жақсылығын көру деген сияқты.
Қазақтың дархан даласын өнер кенішіне баланатын ел үшін аралап жәдігерлерін жинап жүрген жазушы, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Темірхан Момбекұлы Түркістани әңгімесінің соңын жүрек жарды тілегімен тәмамдады.
Мына қасиетті қазақ жерін аралап жүріп алып екен деген жай ғана алып дала далиған емес, құнарлы екенін, құйқалы екенін көрдім. Қасиетті қазақ жерін қазақтармен толтыру және жай ғана қазақтар емес, әрқайсысы оң кісіге татиын қазақтармен, ұлдарымызбен, қыздарымызбен толтырсақ, орыс тілегіме жетейік деп Құдайдан тілеймін.
Алматыдан арнайы Азаттық радиосы үшін Элеонора Якия.
Ал бұл уақытта Қазақстанда әншілердің құқығын қорғайтын басқарма құрылып отыр. Бұл мекеменің атқаратын қызметі туралы әріптесім Өміржан Әбдіқалықұлы әңгімелеп береді.
Қазақстан орындаушыларының құқын басқару қоғамы басшыларының сөзіне қарағанда, қоғамның құрылуына былтырғы, яғни 2008 жылы Әділет министрлігіне көптеген әншілердің өздерінің орындаушылық құқықтары турасында жазған хаттары себеп болған көрінеді. Мұндай пікірді қоғамдық бірлестіктің орындаушылар кеңесінің төрайымы Ләйлә Сұлтанқызы одан әрі төмендегідей сабақтады.
Ал енді осы уақытқа дейін біздің фонограмма өңдеушілер мен орындаушылардың құқығы қорғалмаған болады. Барлық жерде шырқалып отырған орындарда, бұл телеарналар болсын, радиостанциялар болсын, бұл кішігірім бар кафелер болсын, барлық жерде шырқалғандығы үшін олардың құқығы қорғалып, олар өздерінің сый ақысын алу керек тұғын. Мінекей сол мақсатта бұл жалпы заңнамаға кішкене өзгеріс енгізу мақсатында оған бірнеше уақыт кеткен болатын. Орындаушылар мен фонограмма жасаушылардың құқығын қорғау туралы сол қазір міне мәресіне жетті.
Алайда Шалқар әдеби музыкалық редакциясының бас редакторы Көпен Әмірбек әншілердің құқығын қорғайтын ұйым жеке дара емес, Қазақстан авторлар қоғамының жанынан ашылса дұрыс болар еді деп отыр.
Басқа бір жерінде салынып, зерзек нәрсе шығар, өйткені бұл Марал Сақбаев басқаратын ұйым жетпей ме сонда? Бұл Қазақстанда жұмыс істеп жатыр, ол бұрыннан бар. Ал енді әншілердің құқығын қорғау дегенде ол енді білмеймін олардың құқығын. Олардың мүмкін бір жағынан олардың да салған әндері үшін, олардың да еңбек ақысын, олардың да үлкен еңбегі бар ғой, актер, көктер болып өлең айтқан жанып жеп айтасың дейді. Мүмкін ол да дұрыс шығар, бірақ мұны бұл екінші бір ұйым ашып, ол бір жаңашылдық бар ма жоқ па білмеймін, бірақ оны Марал Сақбаевтың ішінен ашып бір ашқан дұрыс деп ойлаймын. Бізге келген жоқ ондай ұйым әлі. Оны қарау керек оны.
Ал Ләйлә Сұлтанқызының айтуынша, Қазақстан авторлар қоғамы мен Қазақстан орындаушыларының құқын басқару қоғамы арасында ешқандай келіспеушілік жоқ. Екеуінің жолы екі басқа.
Авторлық құқық дегеніміз бұл тек қана композиторлар мен ақындардың көзқарасын қолдайды. Екеуі екі түрлі дүние. Бірақ та бұл екі қоғам бір-біріне қарсы жұмыс істемейді, және де бұл екі қоғам арасында өзінің келісім шарты бар. Яғни авторлық құқықты қорғау қоғамы біздің қоғамды мойындайды, және де бірге жұмыс жасауға келісімін де беріп отыр. Өйткені бүкіл әлемде солай.
Бірақ та музыкалық продюсер Айнұр Қанышбекқызы жаңадан құрылған қоғам әншілерді пайдаланып, өз пайдаларын ойлап жүргендер деп есептейді.
Менің жалпы пікірім, бұндай негізінен орталықтардың ашылуына мен қарсымын. Бүгінде жаңадан танылған, я болмаса қалыптасқан әнші болсын, ол еңбегі сіңген, яғни Қазақстан мәдениет қайраткері болсын, жаңадан шығып жатқан әнші болсын, олардың банағы жарнамалар жасалу мәселесі, олардың клиптерін айналдыру мәселесі қаржыға келіп тірелек.
Алайда Қазақстан орындаушыларының құқын басқару қоғамының бас директоры Әсет Білеев қоғам жұмысы заңды екенін айтады. Қазақстан орындаушыларының құқын басқару қоғамы Қазақстандағы кез келген әншінің құқын қорғайтын алғашқы ұйым. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамыздың соңында қысқаша құлақтандыруға назар аударыңыздар. Азаттық радиосы журналистерді біздің Прага қаласындағы орталық кеңсеге екі бос жұмыс орнына байқауға қатысуға шақырады.
байқау онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне жарияланды. Үміткерлердің қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгеруі және журналистика саласында кем дегенде 4 жылдық тәжірибесі болу керек. Құрметті тыңдаушы, осымен Азаттықтың 1 сағаты бағдарламасы аяқталды. Жұмыс істеген модераторлар Талғат Өзенбек және Күләй Бестай.
Әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамыз.
Аман сау болыңыздар.